حضرت حمنی بنت جہش رضی اللہ عنہا نے روایت پہ داد زینب بنت جہش چیغ بیوی و نبی علیہ السلام داغی خور دا زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا خور دا حمنہ بنت جہش اور داد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دا نکاح لان دیوا ناغد و حد پر شہید صحابہ عجیب شان مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دا حد پر شہداؤں کے لئے نو داغد شہادت نفذ جیدہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سرا نکاح داغی سرے نکاحوں کا نو دا مبارک عزیزی راغلے وا قالت جدا فرمائے کنت استحاض و حیزتا کثیرتا شدیدتا زما با استحاض رات لو فا استحاض دیر سخ سرے دیر بے انتحاوی نران روانا نو زرال نبی علیہ السلام تا تفتیہی مات نفت و غفتا و اخبروہو او ما ورطن دیکھنے مسئلے خبر ورکولو نو چه زرالم فوجدته بی فی بیتی اختی نو ما اومندو دا اللہ حبیب فکور دخل خور کی چه زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ چه نبی علیہ السلام بیبو ای زماق و دخور فکور کی سید البشر موجود فقلت ما ویاد اللہ رسول انی استحاض حیزتا کثیرتا شدیدتا زماق بی انتحاض سخ دیر استحاض دے فما تعمرونی ما تصحکم کے قد منعتنی الصلاۃ و صیام زخید مز اور روزی نہ من کڑے انداز دی خیال مطابق چه گنی یار پرہیز کی مز اور روزی نہیں پدی کی بندی اعلان کی پرہیز کی مز اور روزہ حرام الا ان کی تو مز قضا نہیں اور روزے قضائی او پہ استحاض کے بعد قاعده مز اور روزہ نہیں سی اور اگے قضا نہیں قال اللہ حبیب اور تو وے ان عطو لک القرصفا زتال بیان کم د مالک جزان نہ مالک مالک کیرا فإنه يذهب الدم داو داوی نظر نبوزی قالت هو اکثر من ذلك فإن الله حبیبا ویند دین دیر زما پاکی دا مالی چوپا ذریع نرا قال فتلجیمی وی لنگ گنت جوڑ کا ذان لا قالت هو اکثر من ذلك فإن الله حبیبا دین دیر را قال فتخیزی صحبا وی داغی لنگ دلان دی جامع کیدا قالت هو اکثر من ذلك فیدا اللہ حبیب دینم دے رہا انما آسج سجن ویز بالکل لا سروانی و جاری دینا نبی ماری فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائے سام و روکی بے امرے زو حکم کم تاتا فدو حکم نسر ایہما صنعتی کمیو چی دی پکیو کو نو اجزو عن کدا بتانا کافی بھی من الاخر دبلنا و ان قویت علیہما او کپدوارو دی طاقت نی نفان دی عالم بی اتخفو یہ گی قال لہا را اللہ حبیب دیتا ہوئی چی انما هذه رقزت من رقزات الشیطان دایا و لتدا و حلی دو حلو دو شیطان دا حیزن علاوہ استحاض بیماری دو شیطان فلتو کیا و لتدا اوی دی تیرے شیطان لکولو ہوئی دے شیطان پدی طریقی پدی زناند دل کارو نگر وڑے موز روجہ آدھے کی شکمن اگر زی لکبا دینا پوہ زنانا استحاد کی بھی اوی موز میڑے نمانی روجہ میڑے نمانی نو دی تیزے کدے شیطان دلت ہونے اولا کولو وسوسی اچھائی پدی طریقی وانے نو ایکلا چی دا بیواری جوی فتحی ازی ستت آیامن او سبات آیامن تشمیر اد حیز رضی دشپگ رضی آو وی دا چون کی معتادہ و دا زنانہ سو نبی عادت شپگ رضی آو نو دین ایرشیو چی شپگ بوی کہو بوی نو دا اللہ حبیب ارتزکا وی فتحیزی ستت ایامن و سبعت ایامن یادا چی دی عادت بکل شپگ رات لو کلو نلا اللہ حبیب ورطا وید عادت مطابق ہویا اشپگ رضی آو رضی تحیث میرا فی علم اللہ مانا سوا مانے وما امرتو کی فہو حکم اللہ داما جدر تسو حکمو کون دادا اللہ حکم لے یادا فی ما اعلمت اللہ من عادات النساء آگا چی اللہ تعلیم در کڑے دیتا تو عادت زنانونا چه ده چاشپگ رضی عادت می ده چاو رضی عادت می نو چې کله دا اورځي دي تیری شي ثم اغتسلي بیا غسلوکا حتا اداره ایتی کله چې تو ګوري چې انکی قد طهورتی چې ته پاک شې واستنقاتی ندی مانام داوی غونټړه او ته پاک شې نو فصلی مسکوا ثلاثا و عشرین لیلتن دیر شپی او اربع و عشرین لیلتن یا سریر شرزی و شپی و ایامی ها ایک شپگ رزی حیزی صابه نخموس سریر شرزی بیا پو میاشکی کوا او کهو رزی صابه ندروی شرزی منزول کوا و سومی او رجیم نیسا فین نرالت یزیو کی بزداتا نکافی کی وکذالک یومدارنگ ففعلی کل شهر ہر میاش کی راسی کوا کما تحیز النساء لکسنگ چی بیماری رازی زنانو تو وکم آیت ورناو لکسنگ چی پاکی گی میقات حیز ہن و تحر ہن پاغنی تید حیز و دپاک والی دی یو خبرو پی ورتداو کا چت دا سی کوا و ان قوی تی او کچر دا طاقت دیوی علان و خیرین الزہرہ چه تو رستو کی ماس بخین مز نماز بخین مز لگ دا وقت نرستو کا و تو عجیرین العصرہ اور آروان دیکھ دا مازی گر مز فتغتسلینا ندوار منزن لیو غسلو کا و تجمعین بین السلاتین او جمعو کا پمند دو منزنو کی الزہر والعصر چه ماس بخین و مازی گر دے دیتا جمع سوری وی یو جمع حقیقی وی جمع حقیقی دا نماز بخین پا وقت کی دے دوار ہو کر یا نمازی گر پا وقت کی دے دوار ہو کر او جمع سوری دیتا وی نماز بخین دے رستو کو اغی اخیرنے وقت دے نمازی گر دے رنبی و اخل رام مخی کو نو حقیقت کی خدوار منزون جمع دے خوبا خلق پل وقت شن دیتا جمع سوری ہوئی وَتُوَخِرِينَ الْمَغْرِبَا او دماغ خام مزدخ پل وقت نلگ رستو کوا وتعجلين العشاء وتلوار کو دبا ستن کو مسکی او ثم تغتسلين بیا ول غسل کوا وتجمعين بين الصلاتين او جمع کو پمند دوار من ما خام ما ستن کی ففعلی دا سی کوا وتغتسلين مع الفجر او سبا د مسر غسل کوا نفعلی وصوم دا سی کوا او رجنی سا ان قدر سے علی ذلک کی چری پدی دی وسو طاقت قردا مثلا لا چې دې دې کې د غسل حکم ورلو نو لماو دي کلی د غسل حکم دا استحبابي دي دا د غسل یو د خجدا د بیماری د پاکه ته غسل یو کو غفر نو د استحاب د هر موږ د پاره یا د دوه موږ د پاره غسل لماو دي کلی دا مستحب دي یا علاجن علاج دي یعنی د وبو د وجه نه کله کمواله په دی وینه کې راځي نو دا علاج په تو دا استحبابی حکم وهذا اعجب الامرين الیا او ایدا دیر عجیب دی دو کارونه نه ماتا چې ته د هر دو منځونو لپاره غسل کې او سبا مون د لپاره واجب غسل کې دا دیر عجیب دی کارونه دی ماتا هاذا اعجب الامرين الیا و ایدا دیر عجیب د کارونه دی ماتا رواه احمد و ابو داود و ترمذی رحمهم الله الفصل السابع